ยืนเดี่ยวสแตนด์อัพคอมเมดี้คอมมูนิตี้ของคนเล่นเดี่ยวที่ใหญ่ที่สุดในขณะนี
้ขอให้ทุกคนนะครับปรบมือต้อนรับเขาดังๆครับอาร์เท
ขอบคุณมากครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะครับขอบคุณญาติสนิทมิตรสหายดีใจที่ได้มาร่วมงานกันในวันนี้นะครับผมเราจะมีโถทอดกฐินอยู่ข้างหน้านะครับที่สามารถร่วมกันทำบุญได้ไม่ใช่นะครับนี่คืองานยืนเดี่ยวนะครับต้องบอกกันเลยผมมีความยินดีอย่างยิ่งที่ทำไมสายตาจับจ้องดูน่ากลัวมากเลยทีเดียวนะครับให้ความรู้สึกมันอยู่สวนสัตว์คือผมยินดีอย่างมากนะครับไม่นึกด้วยซ้ำว่าจะมีโอกาสได้เข้ามาอยู่ในร่วมในจุดนี้นะครับด้วยความที่ส่วนใหญ่จะเป็นเพราะตัวเองมากกว่าที่เลือกที่จะไม่มางานอะไรแบบนี้มากกว่าด้วยความขี้เกียจนะครับสามเหตุผลง่ายๆนะครับที่ผมมาอยู่ณจุดนี้อย่างแรกเลยคือบุคคลนะครับคนที่ได้มาร่วมงานกันผมเป็นคนที่ถือว่างานที่ควรจะมาเนี่ยเป็นงานที่เราต้องมีความสุขไว้ก่อนเงินช่างหัวมันมาฟรีก็ได้นะครับแต่ถ้ามีความสุขผมก็จะมาแฟนผมนะครับชอบพี่ก้องมากพี่ก้องสหรัฐนะครับท่านมีความแบบแฟนผมแบบคือผมจะค่อนข้างตามใจแฟนมากๆเลยงานหลายๆครั้งที่รับมาเนี่ยก็จะเป็นเพราะแฟนเพราะว่าแฟนผมเป็นเลขาเวลามีงานติดต่อเข้ามาจากบริษัทเนี่ยก็จะผ่านแฟนผมก่อนบอกว่าแบบว่านี่งานนี้ต้องไปนะยืนเดี่ยวมึงไปเจอพี่ก้องขอลายเซ็นให้กูด้วยได้เดี๋ยวจัดให้ก้องไหนวะก้องสหรัฐมึงก็ชอบเขาเหมือนกันนี่ประเทศมายังไงก็ต้องเป็นก้องสหรัฐมึงจัดไปก้องสหรัฐพี่ก้องสหรัฐตัวใหญ่ขึ้นนะมึงเอาจริงกูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใช่กล้องสารัตหรือเปล่าอ๋อกล้องนี้ก็ได้โอเคเหมือนกันหนึ่งนะครับพี่กล้องก็เราติดตามละครเขามานะครับผมแต่ตอนแรกคิดว่าเป็นกล้องสารัตจริงๆแต่พอเป็นกล้องนี้ผมก็โอเคอยู่ดีนะครับผมพี่กล้องพี่ชานี่คือแฟนผมติดตามเพลงเขาโคเวอร์มาตั้งนานแล้วนะครับแล้วก็แบบดีใจมากแม่งดีใจทุกอย่างเลยมึงพี่ชามึงมามต้องขออะไรเสียได้ชาไหนวะชาที่แม่มึงแดกมั้งตอนเช้าแม่กูไม่แดกชาแม่กูแดกน้ำส้มปั่นตอนเช้าช่างหัวมันเถอะมึงไปหาพิชาขอลายเซ็นไหมกูด้วยได้เดี๋ยวจัดให้ลายเซ็นพิชานะนี่มึงดีใจมากก็คือหลายๆคนนะครับเป็นคนที่เราอยากมาเจอพิชาพี่ก้องพี่ต้องนะครับพี่ต้องก็คือเป็นรุ่นพี่สถาปัตย์เราอยากมาเจอเขาอยู่แล้วว่าเขาเป็นคนแบบไหนคนที่ไม่คาดคิดคาดฝันที่สุดแล้วรู้สึกดีใจมากคือพี่เบนซ์อัมบาเช่นะครับไม่อยากจะเชื่อมีคนแบบนี้อยู่ในสังคมปัจจุบันนี่คือแบบมันเอวอลูชั่นของตัวเหี้ยขั้นเทพเลยฮะพี่เบนเคยบอกไว้นะครับในงานเมื่อวานซึ่งตะกี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาพูดหรือเปล่าเพราะผมเองก็แบบเบอร์ๆอยู่เหมือนกันแกบอกว่าคือใครหลายคนจะมองว่าพี่เบนอาบาเช่เป็นคนรักครอบครัวกูก็มองเหมือนกันพ่อก็ด้วยเหมือนกันฮะนี่ถ้าพ่อดูอยู่ตอนนี้คือพ่อเป็นลมแล้วแน่นอนนะคิดว่าพี่เบนนี่ต้องรักอาม่ามากๆก็แน่นอนซาบซึ้งเลยกู รู้สึกดียังบอกไม่ถูกนี่คือเป็นสาเหตุหนึ่งก็คือบุคคลที่เราจะร่วมงานด้วยเราเลยตัดสินใจมาสองคือเรื่องของหัวข้อนะครับรู้สึกถูกใจในหัวข้อของนี้มาก Bad People รู้สึกว่าทีมงานมีความครีเอทีฟในการเขียนหัวข้อและเลือกบุคคลผมไม่แน่ใจนะว่าทำงานไงอันนี้คือการแอสซูมล้วนๆหรือว่ามันคือสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาคิดหัวข้อก่อนแล้วเขาเลือกบุคคลที่เหมาะสำหรับหัวข้อนี้มาซึ่งรู้สึกว่าเชี่ยแม่งเท่ว่ะเฟี้ยวเรารู้สึกอยากจอยกับหัวข้อนี้เลยเลือกมาอย่างที่3นะครับคิดได้ก่อนหน้านี้ลืมไปแล้วว่ามันคืออะไร อย่างที่3คือผมไม่ค่อยชอบสถานที่แบบคือไม่ค่อยชอบเปลี่ยนสถานที่มากกว่าส่วนตัวผมเป็นยูทูบเบอร์นะครับมีความเล่นเกมบ้างแล้วก็มักจะเล่าเรื่องในช่องของตัวเองไม่ค่อยชอบออกมาจากสถานที่ของตัวเองเพราะรู้สึกว่าต้องมีการปรับเปลี่ยนและเปลี่ยนแปลงความเป็นตัวเองไปคือการที่มาอยู่ตรงนี้มันแตกต่างกันเวลาตอนเราเล่าเรื่องผ่านทางหน้าจอเนี่ยมันคือการคุยกับหน้าจอมันเหมือนกับคุยกับตัวเองอะพอเราไม่เห็นหน้าทุกคนถึงแม้เราจะรู้ว่ามีคนอยู่แต่เราไม่เห็นหน้าใครสักคนนึงเลยแต่พอมาถึงตรงจุดนี้เรารู้ว่ามันต้องมีการเปลี่ยนแปลงมันต้องเห็นหน้าคนมันต้องอะไรอย่างเงี้ยเราไม่อยากเปลี่ยนแปลงอีกอย่างนึงคือเราไม่รู้เลยว่าคนที่มาอยู่กับเราเนี่ยจะเป็นคนยังไงเรื่องที่เราเล่าเนี่ยมันมากได้แค่ไหนการเล่าเรื่องของตัวเองเนี่ยมันอยู่ในช่องของตัวเองมันเหมือนกับเป็นบ้านของตัวเองคนที่เลือกจะเข้ามาฟังเราคือคนที่เคาะบ้านมาแล้วบอกว่ากูขอฟังหน่อยเรื่องอะไรกูก็ฟังเชิญ เขาเล่าผมก็เล่าเชี่ยๆในช่องแล้วมีอะไรก็เล่าก็คือทุกคนก็จะฟังร่วมกันแต่พอมาอยู่ในนอกสถานที่เราเคารพกฎของเขาและผมไม่รู้เลยว่ากฎของการเล่าของมีอะไรบ้างเมื่อวานคือการปลดล็อกข้อที่3เนี่ยตอนแรกมีแค่2ข้อข้อที่3นี่คือปลดล็อกเลยทั้งคุกทั้งขี้ทั้งผมไม่อยากจะพูดอวัยวะเพศหญิงอ่ะผมเอาเป็นฮานามิกินเหล็กแทงก็แล้วกันคือมันมาครบในทุกรูปแบบไปทั้งผมรู้สึกว่าอ๋อเราได้เลือกสถานที่ถูกแล้ว ผมตัดสินใจว่าโอเคสมบูรณ์แบบแล้วนี่คือที่ที่เราสามารถมาได้และเป็นตัวของตัวเองได้อย่างชัดเจนผมจึงเลือกมายืนอยู่ที่นี่นะครับที่ยืนเดี่ยวนะฮะความกลางคืนของผมเนี่ยการเป็นคนกลางคืนเนี่ยคือผมมองว่าชีวิตของคนอ่ะไลฟ์สไตล์เนี่ยมันเปลี่ยนกันได้นะครับเราสามารถเลือกเป็นคนกลางวันก็ได้ทำงานกลางวันหากินกลางวันมีความสุขในช่วงกลางวันข้อดีของคนกลางวันก็คือมีร้านอาหารมีอะไรก็แล้วแต่ที่ช่วงชีวิตในกลางวันมีแสงแดดเนี่ยสามารถซัพพลายให้ได้แต่ขาที่ช่วงกลางคืนเนี่ยก็เป็นช่วงที่เราสามารถที่จะมองเห็นมุมมองอีกแบบนึงเราไม่รู้เลยว่าตอนตื่นมาตอนค่ำคืนถ้าเรามองไปด้านซ้ายเราอาจจะเห็นป้าข้างบ้านเราหยิบแครอทมาใช้ในวิธีที่ไม่ควรจะใช้มันผมหมายถึงเอาไปทำแบบว่ามาร์กหน้าทางที่แทนที่จะเป็นสลัดหรือว่าเราอาจจะมองเห็นคุณลุงคนนึงนะครับยืนอยู่ที่ต้นสนแล้วก็แทนที่จะเข้าห้องน้ำกับเลือกที่จะให้ปุ๋ยต้นสนด้วยวิธีอื่นอันนี้ผมพูดจริงมันเกิดขึ้นหน้าบ้านผมแล้วผมก็ไม่มีปัญหากลางค่ำกลางคืนมันเป็นช่วงเวลาที่สนุกถ้าคนชอบเวลากลางวันเนี่ยเขาก็จะเลือกอยู่เวลากลางวันถ้าเขาไม่ชอบเวลากลางวันเขาก็สามารถเปลี่ยนได้ดังนั้นผมเชื่อว่าคนที่มาอยู่และเลือกในเวลาที่เป็นกลางคืนเนี่ยคือเขาเสพติดเขารู้สึกมีความสุขกับมันหรืออาจจะเลือกไม่ได้สุดแท้แต่มองผมล้วนๆเลยคือความเสพติดคือเรารู้สึกมีความสุขกับการอยู่ในช่วงกลางคืนหรืออาจจะมีสิ่งอื่นที่เป็นสิ่งเร้าที่ทำให้เราต้องการอยู่ในช่วงกลางคืนเรื่องที่ผมอยากจะเล่าวันนี้ก็คือเป็นเรื่องของเพื่อนผมนะครับคือเขาเป็นคนกลางคืนอย่างแท้จริงเลยและเป็นคนที่เป็นสาเหตุที่ทำให้ผมเลือกที่จะอยู่ในช่วงกลางค่ำกลางคืนทั้งนี้จริงๆแล้วผมสามารถเปลี่ยนเวลาของการใช้ชีวิตก็ได้เพราะว่าการทำงานของผมคือมันเมื่อไหร่ก็ได้จะทำงานตั้งแต่7โมงเช้าหรือ8โมงเช้าที่อย่างนี้ไม่มีปัญหาผมเลือกมาสตรีมตอนช่วงค่ำคืนเพราะผมมีความสุขในช่วงคืนแล้วก็มีเพื่อนคนนี้แหละเป็นคนสนิทเพื่อนผมคนนี้ชอบไปร้านเที่ยวกลางคืนนะครับแต่ก่อนผมต้องบอกกันเลยว่าผมเป็นคนไม่กินเหล้าผมไม่กินเหล้าจนกระทั่งขึ้นมาทนถึงมหาวิทยาลัยปี2คืองดเหล้ามาตลอดเพราะว่าพ่อบอกว่าอย่ากินเหล้านะลูกเหล้ามันสิ่งไม่ดีผมเชื่อพ่อถ้าพ่อบอกให้โดดตึกตายผมโดดตึกตายใครบางคนบอกว่าเอ้ยเชื่อพ่อมึงโง่ปะเนี่ยถ้าพ่อบอกให้โดดตายโดดตึกตายกูโดดจริง ผมเชื่อพ่อมากนะเพราะว่าด้วยความที่บ้านไม่ได้ระหองระแหงเอางี้ดีกว่าผมไม่ได้คุยอยู่กับคุณแม่และคือคุณพ่อนี่คือที่พึ่งทางใจที่สุดแล้วถ้าพ่ออยากให้ทำอะไรทุกวันนี้ที่เรียนอยู่หรือทำอะไรอยู่เนี่ยก็คือพ่อคุณพ่อแต่คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นคุณพ่อนี่แหละที่เป็นคนค้ำชูจิตใจเราท่านบอกว่าอย่ากินแอลกอฮอล์มันไม่ดีผมมีคุณลุงที่เป็นตัวอย่างที่ตอนนี้ท่านก็เป็นโรคมะเร็งอยู่ซึ่งท่านก็ไม่ได้หยุดกินแต่อย่างใดทราบว่าเขาก็นั่นแหละล่าสุดก็เพิ่งโทรมาวันเกิดแกเมื่อ10วันที่แล้วโอ้ยกินข้าวไอ้ลูกคนที่ไหนก็ชวนกินข้าวในสภาพนั้นวะโทรมาตอนประมาณเกือบเที่ยงคืนอ่ะโอ้ยหลานเอ้ยช่วงนี้เนี่ยโอ้โหร้านข้าวกำลังอร่อยเลยกินข้าวไปลูกคุณลุงวันนี้เลยเป็นสาเหตุว่าทำไมพ่อผมถึงไม่ให้ผมกินเหล้าเพราะแกชวนผมกินเหล้าตั้งแต่ผม7ขวบยันมาจนถึงตอนนี้25แกชวนทุกปีท่านก็เลยแบบไม่ค่อยอยากให้ไปยุ่งกับเรื่องแบบสิ่งมัวเมากลัวว่าจะกลายแบบคุณลุงอะไรอย่างนี้มีตัวอย่างที่ไม่ดีแต่ผมไปกับเพื่อนคนนี้นะผมสนิทกับเพื่อนคนนี้แล้วผมเป็นคนยอมเพื่อนมากๆถ้าสมมติเป็นเพื่อนที่สนิทกันเนี่ยขออะไรก็ได้มันขอให้กูใส่เสื้อนี่กูยังใส่มาเลย เป็นคนซื้อเสื้อให้นะครับซื้อเพื่อนคนนึงอ่ะแต่ไม่ใช่คนนี้นะไม่ใช่คนที่จะเล่าถึงแต่เขาซื้อเสื้อให้บอกว่าเนี่ยเสื้อตัวนี้กูว่าเหมาะกับมึงมากเลยเหมาะแม่มึงอ่ะมึงจะกูใส่เสื้อเสือดาวไปที่ไหนวะนี่จะสาเสือป่ามึงเอามาทำไมวะเนี่ยเฮ้ยมึงใส่เสื้อนี้ว่าจ๊าบมึงหาโอกาสใส่สักครั้งนึงแล้วคือใครก็แล้วแต่ที่ให้ของผมมาไม่ว่าจะเป็นคนไม่รู้จักหรืออะไรก็แล้วแต่ผมต้องใช้มันอย่างน้อย1ครั้งเพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณที่เขาอุตส่าห์ซื้อมาให้เราก็บอกอ่ะได้เดี๋ยวกูใส่มันสักครั้งนึงกันเนี่ยงานเย็นเดี๋ยวมันเพิ่งซื้อให้ผมมา3วัน4วันที่แล้วเนี่ยบอกเนี่ยงานเย็นเดี๋ยวจะถึงแล้วมึงใส่ไปดิถามจริงกูได้บอกมึงยังว่ากูจะต้องไปเจอประเทศด้วยแล้วก็เจอคนที่กูแบบค่อนข้างที่จะต้องไปขอลายเซ็นเค้าในสภาพเนี้ยเหรอเชี่ยประทับใจประทับใจก็ได้ตามใจมึงเลยเพื่อนผมก็เลยใส่เสื้อตัวนี้มานะครับเป็นการตอบแทนเพื่อนคนนั้นยอมใจเพื่อนเพื่อนคนนี้ก็เป็นคนหนึ่งเหมือนกันเขาเป็นคนเที่ยวกลางคืนถ้าผมใช้ชีวิตในกลางวันเนี่ยเพื่อนช่วงชีวิตกลางวันเนี่ยคือจะแทบไม่มีโอกาสที่จะเจอเขาเลยผมจึงเลือกแบบชิปชีวิตตัวเองมาอยู่ในช่วงกลางคืนพอเขาตัดทำงานเสร็จปุ๊บเขาจะมีงานช่วงกลางคืนต่อที่จะอยู่ในร้านพวกร้านพิยาร้านเหล้าอะไรอย่างเงี้ยแหละแล้วคือตอนแรกผมปฏิเสธอย่างชัดเจนเลยคือว่าจะไม่ไปร้านที่เป็นร้านพิยาเด็ดขาดร้านพิยาคือร้านที่มีเด็กดิ้งครับในกรณีที่แบบเด็กมาไม่ใช่นัวเหมือนกับของพี่เบนซ์นะแต่คืออันนี้คือเป็นแบบเด็กมาช่วยชงเหล้าเราแล้วเขาจะชวนเราคุยอะไรแบบนั้นนะผมปฏิเสธแบบไม่เอาถ้าจะเป็นร้านเนี่ยขอเป็นร้านธรรมดาเพื่อนคนนี้ก็สนองผมก็คือให้กินร้านธรรมดาผมก็ไม่กินนะไม่กินเหล้าก็คือไปนั่งอยู่กับเขาแล้วก็คุยกับเขาเขาก็กินเหล้าผมก็กินน้ำเปล่าผ่านมา2ปีนะครับก็มีรูปประมาณ2อัลบั้มได้นะครับคุณพ่อก็เลยทักบอกว่าถ้ามึงหิวขนาดนี้ก็กินเถอะลูก นั่นคือสาเหตุว่าทำไมผมถึงมีสิทธิ์กินเหล้าได้คือมันลงรูปบ่อยมากนะฮะลงรูปไปร้านเหล้าพ่อก็ทักมาไม่กินเหล้าทุกครั้งที่ลงพ่อก็ทักมา ม่ได้กินเหล้าใช่มั้ยลูกไม่ได้กินครับพ่อสาบานได้มีแต่น้ำเปล่าทั้งนั้นเลยที่อยู่ในท้องโอเคลูกได้ครับผ่านไป2ปีก็หิวขนาดนั้นก็ทานก็ได้ลูกเอ้ยไม่ต้องทรมานใจตัวเองหรอกทานไปเถอะผมก็เลยบอกโอเคครับพ่อพ่อไฟเขียวไม่มีปัญหาผมไม่ได้มีปัญหากับเหล้าอยู่แล้วผมมีปัญหากับพ่อเพราะฉะนั้นก็โอเคถ้าพ่อเขียวเราเขียวผมก็เริ่มกินเหล้าตั้งแต่ตอนปี2พอเริ่มกินเหล้าเสร็จเราก็สนิทกันไปสักพักนึงผมเป็นคนชอบservice mind มากๆของคนไทยหลายๆครั้งแล้วก็บางทีก็ไม่ชอบหลายๆครั้งผมเป็นคนชอบอาชีพบริการมากเวลาเห็นคนที่เปิดประตูให้เราด้วยความยินดีเชิญครับผมเดินผ่านได้เลยครับผมจะหยิบมีแบงค์เท่าไหร่กูเหรียญ10กูก็ให้อ่ะมีอะไรกูให้หมดเลยผมชอบมากคนแบบเนี้ยล่าสุดก็คือยามทุกวันนี้ผมก็ซื้อแบบโจ๊กซื้อกระป๋องให้กับยามตลอดเพราะยามว่าได้ครับยินดีต้อนรับครับผมหมู่บ้านผมรู้สึกปลื้มใจกับยามผมให้แค่ยามคนเดียวด้วยนะแค่คนนี้คนเดียวเพราะผมรู้สึกว่าผมชอบเซอร์วิสมาของเขางานบริการเป็นงานที่ยากแต่เป็นงานที่ผมรู้สึกว่าผมอยากทำมากถ้าไม่ได้ทำอะไรที่ทำอยู่ทุกวันเนี้ยผมก็อยากเป็นคนเปิดประตูนี่แหละแล้วผมจะเปิดประตูให้มันที่สุดทะเยอทะยานมันได้จะเปิดไปจนกว่ามันจะเปิดไม่ไหวมันจะเปิดให้ประตูพังเลยยินดีต้อนรับครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ตึกที่แสนสนุกแห่งนี้เชิญเลยครับรู้สึกพึงพอใจกับงานที่บริการถึงได้มาทำทุกวันนี้ที่เป็นอยู่สำหรับผมคือหลายๆคนอาจจะมองว่าเป็นยูทูบเบอร์ก็คือแค่ลงคลิปแค่อัพโหลดวิดีโอถ่ายรูปตัวเองพูดเรื่องอะไรสักอย่างมันก็นับว่าเป็นยูทูบเบอร์ก็อาจจะใช่สำหรับผมไม่ใช่สำหรับผมถือว่ายูทูบเบอร์มันคืองานบริการอย่างนึงเราบริการคนดูของเราด้วยเซอร์วิสซัมติงถ้าสมมุติว่าเขาไม่ได้อะไรกลับไปอย่างน้อยเขาได้ความสุขก็ยังดีเพราะฉะนั้นแล้วเซอร์วิสมายด์มันเรื่องสำคัญมากผมพยายามทำรีเสิร์ชผมพยายามทำอะไรก็แล้วแต่นะครับไปลองดูใครหลายคนที่เขาขายบริการไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคือหมายถึงพูดอย่างนี้นะมันแย่ตลอดเลยหมายถึงเขาขายการบริการนะครับพนักงานแบงค์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมจะไปนั่งดูพนักงานแบงค์ทุกที่ผมไปบัตรครบทุกบัตรครบทุกธนาคารเลยนะเข้าไปดูแล้วก็ไปดูว่าธนาคารไหนเนี่ยเซอร์วิสเราดีที่สุดเราผมก็จะเข้าธนาคารนั้นบ่อยเป็นพิเศษแต่ก็จะใช้ทุกอันเหมือนกันพอตอนปี4ปี5เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่แบบว่าผมทำงานตรงนี้หนักเป็นพิเศษแล้วรู้สึกว่าเหมือนกับเราขาดไอดอลทางด้านกับแรงบันดาลใจทางด้านเซอร์วิสมายด์เพื่อนบอกเลยว่ามึงถึงเวลาที่มึงต้องเปิดใจแล้วไปร้านพีอาร์กู ผมไม่เข้าใจผมตอนนั้นผมไม่เข้าใจเลยว่าแล้วทำไมต้องเป็นพีอาร์วะมึงเชื่อกูพีอาร์เนี่ยแหละคือเทพทางด้านการบริการเว้ยถ้ามึงไปครั้งนึงมึงจะติดใจมึงจะรู้เลยว่าการบริการของจริงแม่งมีอยู่บนโลกแล้วมึงจะรู้ว่าทำไมฝรั่งมาแล้วบอกว่าอยากไปพัทยาขนาดนั้นเลยเหรอผมหลงกลมันนะครับก็คือเขาก็ชวนไปร้าน PR อยู่ที่นึงนะครับแถวๆใกล้ๆสำโรงแล้วก็ขับไปผมก็ไปเห็นเขาก็ไปนั่งผมก็ไปนั่งกับเขา2คนเรียกเด็กมา2คนเป็นเด็กที่เหมือนกับสนิทกันเป็นพิเศษเลยมีเด็กคนนึงวิ่งมาอย่างไวมากจากสุดร้านวิ่งมาลงที่นั่งตักเขาอะแล้วก็เอ็นตัวใส่ว่าไงพี่อะไรวะเนี่ยมึงทำได้ไงวะนั่นคืออะไรอะนี่แหละการบริการคือมึงหมายถึงว่าถ้าสมมติว่ากูไปเจอแฟนคลับในช่องกูต้องทำอย่างนี้เหรอถ้าเขาตบมือไม่ใช่เดี๋ยวมึงต้องดูเขาบริการซึ่งเขาบริการดีมากครับคือเขาเรื่องลินแก้วเทแก้วอันนั้นอ่ะมันคือหน้าที่เรื่องการบริการผมหมายถึงการพูดคุยการถามไถ่ถามสารทุกข์สุขดิบอะไรก็แล้วแต่เขาทำได้อย่างแบบโปรเฟชชั่นแนลมากแล้วรู้สึกเหมือนกับเราคุยกับเพื่อนคนหนึ่งขึ้นมาผมรู้สึกถูกใจมากเรื่องเพิ่งเกิดมาได้ไม่นานนี้ประมาณ3เดือนนี่แหละต่อช่วงอีกรอบนึงที่ไปเจอกันอันนี้คือนานแล้วตอนที่รู้จักกันครั้งแรกแต่ผมก็มาที่ร้านนี้อยู่เรื่อยมาทุกๆเดือนแทบจะทุกเดือนอ่ะ2เดือนต้องมาร้านนี้ครั้งนึงล่าสุดเนี่ยแหละเป็นช่วงที่ผมรู้สึกดาวๆกับเรื่องของแบบมันมีเหตุการณ์หลายๆอย่างแล้วผมรู้สึกอยากได้ไอดอลทางด้านเซอร์วิสมาพิเศษผมก็เรียกเด็กคนนี้มาเหมือนเดิม แล้วผมก็บอกว่าเนี่ยพี่มีอยู่ทั้งเนื้อทั้งตัวเลยช่วยทำอะไรก็ได้ที่ทำให้พี่รู้สึกว่าแบบนี่แม่งคือแบบเด็กเซอร์วิสของจริงพี่อยากเห็นหนูทำอะไรอะ อะไรก็ได้ที่ร้านนี้มันลิมิตได้แต่ไม่น่าเกลียดเกินไปพี่เคยดู The Fast and Furious ป่ะพี่เคยน้องคนเนี้ยก้มลงไปลุกขึ้นยืนก่อนแล้วก็เอามือจับลงไปที่เกียร์ของเพื่อนผมณตอนนั้นเลยนะจับลงไปที่นั่นแหละของเพื่อนผมผมสตันมากกับเชี่ยอะไรวะมันจะทำให้กูรู้จักเซอร์วิสมายตรงไหนวะเนี่ยการจับหำเพื่อนกูเนี่ยเขาก็จับหำเพื่อนผมแล้วเขาก็โยกปับปับปับปับ What the fuckเกียร์ N เกียร์ R เกียร์ D เกียร์กระปุกเป็นไงพี่เดี๋ยวฟาดเรื่องหน้าไม่มีน้องพี่ไม่ดูนี่มาอะไรกันวะเนี่ยน้องก็ทำให้ชีวิตของผมกลับมาคือคืนอีกหนึ่งรอบเลยนะครับทำให้ผมรู้สึกว่าเชี่ย คนเราแม่งเจ๋งว่ะสามารถทำอะไรแบบนี้ได้แบบอย่างนี้เลยด้วยเหรอวะเนี่ยนั่นเป็นครั้งแรกที่ผมเปิดใจก่อนหน้านี้นะก่อนหน้าที่รู้จักน้องเนี่ยเป็นการเปิดใจกับร้านพีอาร์และครั้งนี้ก็คือเป็นการปลดล็อกแล้วก็ทำให้เราแบบมาต่อเนื่องเรื่อยมานะครับ มันเจ๋งมากผมไม่เคยโดนโอเคผมไม่เคยโดนผมไม่เคยโดนหลังจากการมากับเพื่อนคนนี้อีกหนึ่งอย่างนะครับที่ผมมองว่าชีวิตกลางคืนมันเป็นเรื่องน่าสนใจก็คือเราไม่เหมือนกับคนกลางวันตอนที่เราสามารถทำอะไรก็ได้เพราะว่างานเราอยู่ในช่วงกลางคืนถ้าสมมติเราไปสุดไปทางใดทางหนึ่งเนี่ยเราสามารถตื่นมาตอนเช้าโดยไม่มีใครบ่นเราได้นะครับที่บางคนต้องแบบไปงาน 7:00 น. 8:00 น. เช้าเราทำงานตอนช่วงดึกเพราะฉะนั้นแล้วเราจะเละก็ได้มันก็มีสิทธิ์เกิดขึ้นบ้างแต่คือผมก็พยายามห้ามตัวเองนะครับเพราะว่ารู้ว่าสติสัมปชัญญะเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญบางทีขาดสติเนี่ยเป็นเรื่องไม่ตอบโจทย์มากแต่ด้วยความที่ไปร้านอย่างนี้กับเพื่อนคนนี้เนี่ยแหละมันเลยมีหลายครั้งที่ทำให้การกลับบ้านของเราไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่ครั้งหนึ่งนะครับผมเคยไปกับเพื่อนคนนี้ไม่นานอีกแหละประมาณไม่ถึง5เดือนที่แล้ววันนั้นเป็นวันเกิดของรุ่นพี่คนนึงที่เขาเคารพเขาบอกว่าเนี่ยมึงต้องมาให้ได้นะเว้ยงานเนี้ยมาสนุกแน่นอนเดี๋ยวกูพาไปเจอเซอร์วิสมายอีกเซอร์วิสมายอีกแล้ววะมึงใช้คำนี้มาล่อซื้อกูทุกครั้งไม่ได้นะเว้ยเอาง่ายมึงมาเจอกู 3:00 น.สนุกแน่นอนผมไปเลทผมไปประมาณ 4:30 น.นะครับ 4:30 น.ไปถึงเสร็จปุ๊บเขากินกันไปประมาณสักพักแล้วเพื่อนผมแม่งงอนใส่เพิ่งมาเอ้ยเชี่ยกูเร็วที่สุดที่จะเร็วได้แล้วเขากินไปพักแล้วตามใจเพื่อนแล้วก็รู้สึกว่าไม่อยากให้เพื่อนงอนมึงกินไปเท่าไหร่แล้วบอกกูมาไม่เท่าไหร่แล้วประมาณเท่านี้แหละก็ประมาณแบบเบียร์2ขวดคนละนะครับเบียร์2ขวดโอเคได้น้องขอแบบนี้2ขวดเฮ้ยมึงจะทำอย่างนั้นไม่ทำไมวะแต่หน้ามันดีใจมากเลยนะเฮ้ยมึงจะทำอย่างนั้นไม่ทำไมวะ อะไรของมึงเนี่ยกูจะกินไงจะได้เร่งให้ทันมึงเออไม่ต้องทำหรอกไม่ต้องทำหรอกไอ้เชี่ยมึงทำไปมึง สัตว์โอเคได้ผมก็หลั่งมา2ขวดตอนนั้นแล้วผมก็กระดกเพื่อให้ตามมันให้ทันซึ่งวันนั้นเป็นวันที่ผมไม่ได้นอนเลยเคยมีคำห้ามนะครับว่าสมมติว่าเราไม่ได้นอนเนี่ยเราไม่ควรจะกินแอลกอฮอล์จนเกินขีดเกินไปเพราะมันจะทำให้เราเมาค่อนข้างไวไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าแต่วันนั้นกูขี้แตกอ่ะ คือแบบว่าเรากระดกไปเสร็จปุ๊บแล้วเราก็อ๋อโอเคเพื่อนเฮ้ย มึงจำได้ปะวะรู้สึกก็คุยกันคล่องขึ้นมาเลยตอนแรกไม่คุยกับผมเลยนะประมาณครึ่งชั่วโมงอ่ะพอสั่งมากินตามมันปุ๊บมึงจำได้ปะว่าวันนี้มึงจะกินไวน์กูอ่ะเหรอกูคุยมึงว่าอย่างนั้นเหรอมึงบอกว่ามึงจะชวนกูมาวันคล้ายวันเกิดพี่มึงอ่ะเออกินไวน์กูหน่อยสั่งไวน์มาแก้วนึงกินกันพี่คนนี้ก็ไม่กินแล้วพี่เขาก็คุยกับ PR ไปผมกินกับมันวายขวดนึงเต็มๆคนละครึ่งนึงหัวแดงหมดเชี่ยเอ้ยเพื่อนยังไม่ถึงเที่ยงคืนเลยนะเว้ยมึงจะรีบไปไหนวะมึงจำได้ป่ะวันเนี้ยมึงบอกมึงจะกินนะ3ก๊กกับกูอ่ะ3ก๊กเชี่ยอะไรวะรู้จักคำว่า3ก๊กมั้ยฮะ3ก๊กเนี่ยคือการกินเหล้าเบียร์และวายด้วยกันให้มันผสมอยู่ในท้องให้มีความรู้สึกเหมือนกับว่ายุค3ก๊กได้บังเกิดขึ้นในท้องของเราเพื่อนขี้อะไรผมไม่เคยเข้าใจเลยว่ามึงทำอย่างนั้นไปทำไมวะมึงจำได้ว่าวันนี้มึงจะสามก๊กกูมึงมโนเองแล้วมึงคิดเองทุกอย่างเลยกูไม่ได้พูดอะไรเลยนะเนี่ยเอ้ยน้องรีเจนซี่บรันดีไทยที่นึงประสบมันก็สั่งรีเจนซี่มาจริงๆนะครับแล้วก็เราก็กินกันพอกินไปผมรู้สึกว่าแม่งไม่ตอบโจทย์แล้วไอ้เชี่ยนี่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรหาเพื่อนซวยชิบหายเพื่อนเชี่ยนี่ทำงานอยู่ที่สนามบินด้วยเป็นเพื่อนซีกันอีกคนนึงเอ้ยมึงว่างวะกูทำงานอยู่สนามบินเป็นไงบ้างมาหากูหน่อยมาหามึงตอนนี้กูกำลังโบกมันเป็นกาวสนามบินนะโบกแท่งไฟอ่ะมึงทิ้งแท่งไฟสนามบินแล้วมาหากูเดี๋ยวนี้ซวยไอ้เชี่ยนี่ก็เป็นคนรักเพื่อนอีกคนนึงแม่งทิ้งแท่งไฟสนามบินปล่อยเครื่องบินลงแม่งวิ่งมาหาเราที่นั่นมาหาเราที่ร้านเหล้าเพื่อเชี่ยอะไรไม่รู้การงานเสียไปอีกมาหากันแล้วก็บอกมาทำไมวะสามก๊กกับกูหน่อยนึกว่าจะมีเชี่ยสำคัญไอ้เชี่ยนั่นหน้าเสียเลยอะไรวะเนี่ยกูทิ้งงานสนามบินมาเพื่อจะมาสามก๊กก็ได้มันก็3ก๊กไปนะครับแล้วแบบหน้าก็เสียกันหมดทุกๆคนไม่ตอบโจทย์แล้วผมรู้สึกว่าตอนนั้นช่วงนั้นประมาณเกือบ 01:00 คือจริงๆปกติจะกินกันอยู่ถึงประมาณ 03:00 04:00 เพราะว่าด่านมันจะเลิกตอนนั้นเราจะได้แบบค่อยๆกลับกันอย่างแบบไม่ปลอดภัยหรอกแต่ก็ยังดีตอนนั้นเป็นช่วงคึกขนองครับไม่ค่อยคิดอะไรเท่าไหร่ครับโอเคกูว่า 01:00 แล้ววันนี้อาจจะอยู่ไม่ถึงว่ะมึงเรากลับกันก่อนมั้ยไอ้เชี่ยเดี๋ยวกูทิ้งรถไว้ที่นี่แหละเดี๋ยวกูขึ้นแท็กซี่มันก็บอกว่าก็ได้ไอ้เหี้ยวันนี้ถือว่ากลับเร็วกันหน่อยก็แล้วกันพี่กูก็งงๆกันแหละโซจูอีกหนึ่งแล้วกันมันสั่งโซจูมาอีกนะครับนั่นคือสิ่งสุดท้ายที่ผมจำได้ในวันนั้นผมบอกแล้วว่าผมเป็นคนที่ต่อให้เมาแค่ไหนเนี่ยความจำผมจะจำแม่นมากแค่มันตัดฉากเฉยๆมันสั่งโซจูมา3ขวดโซจูรสแอลมอนด์เชี่ยมากโซจูสตรอเบอรี่โซจูรสแอปเปิ้ลแม่งไม่สั่งแม่งสั่งโซจูรสแอลมอนด์ สีมันขาวขุ่นเหมือนกับน้ำอะไรสักอย่างอ่ะแบบแย่มากสีคือไม่น่าแดงแต่ตอนนั้นแล้วมันแกะป๊อกๆๆแล้วก็บอกว่าเนี่ยคนละแก้วกินแก้วนี้หมดเนี่ยคือกลับได้เลยแก้วมันคือขวดมันไม่ใช่แก้วแล้วเราก็กระดกกันไปพอกระดกกันไปเสร็จปุ๊บคือภาพตัดภาพที่ผมจำได้คือผมโดนเพื่อนหิ้วคออยู่เพื่อนที่เมาเหมือนกันนะหิ้วคอแบบว่าไอ้ไหนบ้านมึงอยู่ไหนวะกูจะไปรู้มึงเหรอก็บ้านมึงอ่ะมึงบอกว่าจะให้กูไปค้างบ้านมึงกูบอกมึงตอนไหนเนี่ยมึงกลับบ้านมึงพากูบ้านกูกุญแจรถมึงอยู่ไหนไม่มีกุญแจบ้านไม่มีกุญแจรถอ่ะไม่มีโอเคแท็กซี่ไม่เป็นไรช่างหัวมันเพื่อนเรากลับกันดีกว่าขึ้นแท็กซี่ไปนะครับสภาพที่แบบเมากันทั้งคู่เลยขึ้นแท็กซี่ไปเสร็จปุ๊บปกติแล้วเราขึ้นรถเนี่ยแท็กซี่จะชวนเราคุยเรื่องอะไรสักอย่างก่อนอย่างเช่นแบบน้องช่วงนี้น้องเชียร์ใครพิเศษหรือเปล่าผมชิงถามกันเลยพี่แท็กซี่พี่นี้พี่เชียร์ใครพิเศษวะเนี่ยช่วงนี้การเมืองกำลังร้อนแรงเลยนะครับพี่น้องเมาเหรอก็พอตัวครับเพื่อนผมตอนนั้นคือไม่สนใจแล้วเพราะว่าเพื่อนผมหลับไปแล้วคอพับอยู่อย่างเงี้ยแล้วผมก็คุยกับพี่แท็กซี่ก็พอตัวครับรถพี่ไม่มีถุงนะไม่เป็นไรพี่บอกพี่ก็ได้ลงไล่ครับผมโดนไล่ตอนนั้นเลยหลังจากที่ออกมาจากนั้นประมาณ15นาทีผมโดนไล่ลงจากรถแล้วก็เพื่อนผมก็ต้องลงมาด้วยความรู้สึกมันเข้ามาทันทีเล่ากับผมเนี่ยเป็นของแสลงอย่างนึงคือเวลากินไปเสร็จปุ๊บตื่นมาผมจะปวดท้องมากปวดขี้แบบของจริงเลยแต่ครั้งนี้เป็นครั้งที่กินเยอะมากจนแม้กระทั่งยังไม่ได้นอนก็ปวดขี้แล้วผมเลยแบบสะกิดเพื่อนเฮ้ยไอ้ฟุกูปวดขี้เอาเลยเพื่อนเดี๋ยวกูยืนหลับอยู่ตรงนี้แหละมึงใช่กูขี้ตรงนี้เหรอขี้ตรงนี้มันเป็นถนนนะครับถนนแบบถนนสาธารณะที่มีรถขับไปขับมามีต้นไม้คิดสภาพนะต้นแบบฟุตบาทเลยมีต้นไม้แล้วก็มีไอ้กรอบรอบต้นไม้แล้วก็มีต้นไม้รอบๆไอ้ต้นไม้พุ่มๆเล็กๆรอบๆต้นไม้ที่เป็นต้นไม้ใหญ่มีเสาไฟฟ้างั้นกูขี้ตรงนี้นะเอาเลยเพื่อนตอนนั้นผมขาดสติมากนะครับอย่าว่าผมนู่นนี่นั่นเลยผมคิดดีคิดแล้วคิดอีกแต่ร่างกายกับสมองมันไปคนละทางกันเลยในขณะที่แบบผมปลดกางเกงแล้วผมก็เปื่อยอยู่กลางถนนตรงนั้นนะผมคิดถึงหน้าพ่อหน้าแม่นะฮะผมคิดถึงทุกอย่างนะครับบ้านผมเป็นบ้านที่ค่อนข้างจะพยายามอิมพลายเรื่องของนามสกุลมากนามสกุลสิทธิพันธ์มึงจำเอาไว้นะมึงจำได้ใช่ไหมว่าลุงเป็นใครชัดชาติสิทธิพันธ์พี่คนแต่ละคนที่เลี้ยงกันมาพี่คนโตมกำลังจะเป็นอัยการพี่คนกลางเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารมีพี่คนนึงที่เขาจะเป็นเจ้าของบริษัทพี่คนนึงเป็นหุ้นใหญ่น้องกำลังถกกางเกงขี้อยู่ข้างทาง ผมคิดนะตอนนั้นผมคิดจริงว่ากูไม่ควรทำอย่างเงี้ยแต่มันไม่ทันแล้วอ่ะมันในขณะที่คิดคือมือไม่สามารถควบคุมได้เลยผมทุกข์แล้วผมก็นั่งหลบงงว่าพ่อกูจะรู้สึกไงถ้าเขาเห็นขี้ลูกขี้ข้างทางวะ ผมทุกข์แบบเข้าไปอยู่ในพุ่มอ่ะคือมันมีพุ่มเล็กๆอ่ะผมก้าวข้ามพุ่มเล็กๆไปแล้วผมก็ไม่นั่งในพุ่มเล็กๆอ่ะต้นไม้ใหญ่อยู่ข้างหลังผมพิงต้นไม้แล้วผมก็ขี้เพื่อนผมแม่งยืนเมาอยู่ตื่นมาด้วยความรักเพื่อนอย่างยิ่งแม่งเดินมาลูบหลังกูลูบหลังน้ำพมกูไม่ได้จะอ้วกแม่งลูบหลังขณะที่ผมกำลังขี้ขี้อะไรวะมึงลูบหลังกูทำมาเนี่ยแม่งบอกว่าเลยค่อยๆเพื่อนค่อยกูไม่ได้จะอ้วกมึงลูบหลังกูทำไมผมก็ปัดมือมันออกไปปับด้วยความเมาพอปัดเสร็จตัวกูก็ล้มอีกไม่รู้ทับขี้ไปหรือเปล่าตอนนั้นแม่งปัดมือผมนึกว่ามันจะเลิกแล้วนะเลิกด้วยการข้างเดียวผมปัดมือมันออกไปมันเซหนีออกไปแม่งไม่หยุดแม่งรูปสองข้างบันดาลโทสะครับผมลุกขึ้นมาทางนี้ขี้มันเสร็จแล้วหันไปขวดหน้ามันปังแม่งลงไปนอนอยู่ข้างทางในขาที่กูไม่รู้จะทำกูจะทำอะไรต่อไปแบบไอ้ขี้อะไรวะเนี่ยคือผมยังจำทุกอย่างได้แม่นแค่มันควบคุมไม่ได้แบบไอ้ขี้กูต่อยเพื่อนตัวเองที่รูปหลังกูทำไมวะกูขี้เสร็จหรือยังวะเนี่ยทุกอย่างแม่งเละเทะไปหมดแบบอะไรวะเนี่ยมั่วซั่วชิบหายผมช่างหัวแม่งทิ้งกางเกงแล้วผมก็โทรหาเพื่อนไอ้เพื่อนที่กินด้วยกันตอนแรกเฮ้ยไอ้โต๋ยรถกูยังอยู่ที่ร้านมึงช่วยเอากางเกงไอ้รถมาเปลี่ยนให้หน่อยแล้วก็เอากล่องปฐมพยาบาลมาด้วยมันเป็นประสบการณ์ที่ทำให้เราแบบจดจำไว้เสมอว่าบางสิ่งบางอย่างที่มันล่อแหลมก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีการเป็นทั้งคนกลางวันทั้งคนกลางคืนนะครับมันมีสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีทั้งคู่แล้วก็ไม่ดีทั้งคู่ควรจะได้ทั้งสองอย่างมาอยู่ร่วมกันนะครับผมอย่ามองว่าอย่างใดอย่างหนึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีมากจนเกินไปจนหลงระเริงกับตัวมันผมได้ประสบการณ์เรื่องนี้มาจากเรื่องหลายอย่างนะครับพี่ชายผมรู้สึกว่าผมโตขึ้นก็หลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นผมก็ปฏิญาณตัวว่าผมจะไม่กิน แบบไม่กินอีกเลยคือจะกินแค่น้อยมากๆนะครับแล้วเพื่อนผมก็มารออยู่แล้วเรียบร้อยเดี๋ยวจะไปกันต่อนะครับผมแล้วก็ขอบคุณมากครับผมสำหรับวันนี
้ติดตามความสนุกได้อีกหลากหลายช่องทางทั้ง Facebook Instagram YouTube และ TikTok ยืนเดี่ยว